Latvijas drošāka interneta centra dati liecina, ka pērn saņemti teju 23 tūkstoši ziņojumi par materiāliem internetā, kas satura bērnu seksuālu izmantošanu un pavedināšanu, kā arī par šī satura glabāšanu uz serveriem tieši Latvijā. Tikmēr 2020. Gadā bijis vien ap 4 tūkstoši ziņojumi. Vairāk lielo ziņojumu skaita pieaugumu skaidro drošāka interneta centra vadītāja Māja Katkovska.
Latvijā ir ļoti ātrs internets, ar ko mēs lepojamies, bet diemžēl tam ir arī ēnas puses, ka dažādu citu valstu teiksim, vietnes, kas uzglabā fotogrāfijas, viņi izvēlas savus serverus turēt Latvijā. Tad visi ziņojumi pienāk mums Latvijā un tādēļ mums ir tas lielais skaidrs, ka vienkārši vairākas Krievijas šīs failu apmaiņas vietnes sāka uzturēt šo savu saturu Latvijā.
Pusē dažādos fórumos ievietoto attēlu un video, par ko iedzīvotāji ziņo, ir redzami smagi dzimumu noziegumi, kurus veic pieaugušie pret bērniem. Taču pēdējā laikā ļoti pieaudzis arī materiāls skaits, kurus bērni paši ir radījuši un dalījušies pēc kādu pieaugušo pamudinājumu.
Respektīvi bērns ir kameras priekšā, var redzēt, ka viņš ir šķietami drošībā savā mājā. Ir bērnu istaba vai vannas istaba redzama. Un viņš ir izģērbies pilnīgi kēls un arī izrāda savus dzimumu orgānus. No 90-95% ir meitenes vecumā no kāda 8-9 līdz 12-13 gadu vecumam. Tas ir tas lielais vairums, ko mēs redzam analizējot. Šī komunikācija, kā tas visbiežāk notiek, ka bērni tiek uzrunāti populārākajos sociālajos tīklos, ar viņiem iedraudzējas, un tad viņi tiek aizvilināti uz tādām platformām, video strīmošanas, kur bērns sarunājas ar to cilvēku, ar kuru viņš ir iepazinies. Nerad arī spēļu platformās.
Tādēļ centrs uzsāk izglītojošu kampaņu bīstamā draudzība internetā un aicina vecākus, pedagogus un bērnus izmantot izstrādāto pašpalīdzības rīku jeb testu vietnē sos.drošinternets.lv, lai atpazītu pavedināšanas gadījumus bērnu sarakstēs internetā. Valsts policijas prevencijas nodaļas vecākā speciāliste Maija Magena vērtē, ka joprojām ir liels bērnu pavedināšanas gadījumu skaits, par ko policija nemaz neuzzina.
Valstī kopumā ik gadu tiek uzsākti 20 līdz 25 krimināli procesi par pamatināšanu iesaistīties seksuālās darbībās un 100 līdz 130 tātad par šiem pornogrāfiska rakstura materiālas apritē. Šī kampaņa un šis pašpalīdzības tests iespējams ļoti palielinās novērst šo latento noziedzību, jo lielo daļu mēs nemaz neuzzinām šos pārkāpumus, cietušie baidās, kādam par to stāstīt vai lielā daļā nemaz nezin, nav informēti, ka tas ir pārkāpums. Parasti šajās situācijās runē par skolēniem. Ļoti svarīgs darbs ir jāiegūda sabiedrības izglītošanā un zināt, kā rīkoties. Te kā piemēru es varu minēt, saglabāt pierādījumus, ja ir noticis šāds negadījums. Un pats svarīgākais, ja pastāv aizdomas, ka pret bērnu ir vērsts likumpārkāpums, noteikti vērsties policijām.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Gunita Kovaļevska norāda, ka uzticības tārunī pērn sniegtas vairāk nekā 800 konsultācijas par drošību internetā, kas ir par aptuveni 100 vairāk nekā gadu iepriekš. Inspekcija aicina vecākus būt vērīgiem un šajos negadījumos nekad nenosodīt pašus bērnus.
Realitātē no prakses tā arī ir. Bērni vieni, kas, protams, baidās vispār teikt, jo viņi nu, jau kā saprot, ko viņi sagaidīs, ir bērni, kas arī ir vēršies pie vecākiem un tieši kā reiz saņēmuši nosodījumu un tekstu, ka tu pats esi vainīgs, es taču tev teicu, un tā vietā, lai to risinātu, jātiek vai nu liekta iespēja sazināties sociālos tīklos vai atņemts telefons, kas tikai veicina to, ka bērns noslēdzas un neusticas tad pēc tam vispār. Un ja pieņemsim turpinās, nu pret bērnu agresija arī tajā interneta vidē, viņš jau ir palicis pilnīgi viens, un tad nereti arī tie lielie riski tajā, ka bērnam var sākties paškaitējoša uzvedība un nereti pat arī pašnāvības mēģinājumi.
Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar aizdomīgu sarakstu ar kādu svešinieku internetā, bezmaksas uzticības tālrunis 116111, bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem pieejams diennakti. Sintī Ambote, Latvijas Radio.